Sambata darbe galgala kase hanga dilbata ware bodatti walitti buinsa umamen namni tokko du'e kanneen biroo hedduun lakkoofsisaaniin beekamne madaa'u mootummaan beeksise jira. Guyyaa waggaa haaraa galgala walitti bu'iinsa namoota dhuunfaa gidduutti uumameen jeequmsi ka'e haala qoratamee fi karoorfame bifa fakkaatuun akka babal'atu ta'uu bakka bu'aa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa obbo Mikaa'el Indaale ibsanii jiru. Jiraattonni walitti bu'iinsa kana waliin hidhata hin qabne qabeenyi isaanii barbadeessuu fi mancaasuun gaggeeffamee jira. Iddoo walitti bu'iinsi kun itti uumame gara haala jireenyaa ramaddiitti kadeebi'e ta'us fulbaana 10 galgala bara 2012 sanbata galgala ta'uusaati irra deebi'ee jeeqamsi kun uumamee jedhan. Keessumaa dilbata darbe jarreen farra nagaattiin jedhan walitti bu'iinsa kana iddoo biraattis akka babal'atu gochuuf bifa gosaaf amantii qabsiisuuf yaaliin godhan jiraattota nagaa jaallatanii fi humnootii nageenyaan hin milkaa'in hafee jedhaniiru. Guyyaa sana koonee fi naannoo sana ka jiran dameen baankilee akkasumas manneen jireenyaa nama dhuunfaa dhaabbatoota daldalaa faarmaasii fi hospitaala Bilaal irratti yaaliin saaminsaa gaggeeffamuun gabaafameera. Waardiyyaa hospitaala Bilaal kata'an aadde Aanaa Nagaash akka dubbatanitti
qaqanu 7 akkaababi lahi majammariya badingaa inabara yetooraa guree maxxus.
Guyyaa naannoo sa'aatii 7 irratti jalqaba dhagaa darbataa dhufanii achii booda furguggeedhaan daawwitii foddaalee rukutan. Balbala cufuuf yeroo yaallutti immoo nu darbatanii waayee lakkoo tokko buunyaan rukutanii balbalicha darbatanii seenan jedhan. Daawwitiin foddaalee bakka lamatti. Kompiitarri tokko liiftii namoota olii gadi geessu balbala isaa cabsaniiru jedhaniiru. Kutaa maallaqni keessa taa'us seenuuf yaaliin akka ture dubbatanii jiran. Baankiiwwan dilbata waan cufaa turanii fi daawwitii baankichaa fuula duraan guutummaatti barbadaa'uu fi dhagaan darbatames miidhaa geessisuun ibsameera. Meeshaa waraanaa qabatanii waan turaniif waardiyyoonni sodaa keessa akka turan garuu meeshaa qabatanii dhufan san akka ittiin gargaaramin ibsan. San booda raayyaa ittisaa fi poolisiin federaalaa haala uumame tasgabbeessuun isaa ibsameera. Bataskaana Takla Haayimaanot gubuuf yaaliin akka ture itti gaafatamaan koominikeeshinii ibsaniiru. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti iddoo qaafiraa jedhamutti dargaggoonni akka heddummaatan hojiis kan hin qabne ta'uun ibsameera. Isaan kana dhagaa darbachiisuudhaan jalqabame lakkoofsi isaanii danuudhas jedhameera. Dandeettiin humni nageenyaa gadi bu'aa ta'uunsaas ibsameera. Jeequmsa warra uuman addaan bittinneessuuf gaaza mimmaan sun gargaaramuuf illee dandeettiin qaban jedhu jiraattonni. Kaabineen bulchiinsi Dirree Dawaa lubbuu badeef itti gaafatamaadhaa jedhu jiraattota keessaa tokko immoo kan ajjeefaman nama 3 ta'uu dubbatu. Gidduu ayyaana waggaa haaraa sana poolisiin walitti bu'iinsaa fi saaminsa uumameef kanneen shakke 32 to'achuun himannaa irratti dhiyeessuusaa fi dilbata darbees shakkamtoota kanneen biroo 22 to'annaa jala oolchuusaa obbo Mikaa'el ibsanii jiran. Wiixata kaleessaa naannoo qaafiraa dachaatuu fi magaalaa Koonleetti akka durii ta'uu baatus sochiin daldalaa akka jiru nagaan hangi tokkos deebi'uusaa Addis Chekkol Dirree Dawaa irraa gabaaseera.